Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va Xitoy bilan munosabatlarni u yoqdan bu yoqqa surish emas, balki tuzatishi kerak. Bu haqda AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Biz Rossiya bilan til topishimiz kerak. Uni Xitoy tomon itarish kerak emas, dedi Tramp. Unga ko'ra, u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham, Xitoy rahbari Si Szinpin bilan ham yaxshi munosabatda bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Joe Biden 13 aprel kuni Vladimir Putinga qo'ng'iroq qilib, unga 3-chi davlatda oliy darajadagi uchrashuv o'tkazishni taklif qilgandi. Shu vaqtgacha Finlandiya, Avstriya, Islandiya va Chexiya davlatlari Biden va Putin o'rtasidagi uchrashuv uchun mezbonlik qilishni taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.